Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 14 octombrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Vasile Botnaru Ghizi, dumneavoastră, pe durata celor 30 de minute ale emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi, albastrul de Voroneț se revanșează recapetându-și dreptul să coloreze bolta cerească. Pe la prânz ar fi posibile, zic meteorologii, și niște tușe timide de galben de gutui, fiind privilegiate zone de sud.
Dar și pentru nod, prognozele anunță temperaturi între 9 și 11 grade. Creștere substanțială după șocul termic de la începutul săptămânii. În capitală și împrejurimi vor fi 12 grade, iar maxima zilei de 14 grade o adjudică Cimișlia și Cahulul.
Tema zilei. Reprezentanții ai societății civile au fost invitați să participe împreună cu deputați, membri ai guvernului și conducători ai instituțiilor de drept la un grup de lucru care ar trebui să identifice un nou set de mijloace de combatere a corupției. Inițiativa aparține președintelui Parlamentului Andrian Candu, în opinia căruia, citez, este nevoie de o abordare sistemică ce ar cuprinde întreaga verigă. Dar mai mulți experți în domeniu și-au exprimat atitudinea sceptică față de inițiativa speakerului, pe motiv că ar fi, spun ei, o încercare de a trimite pe linie moartă reformele deja inițiate, între care reformarea procuraturii ce a trecut de votarea în prima lectură de către deputați sau a Comisiei Naționale de Integritate, respinsă de două ori. O dată de guvernul Gabrilă și a doua de guvernul Streleț. Interviul dimineții vizează tocmai această temă. Interlocutoarea noastră va fi Cristina Țărnă, vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție.
Va urma nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care a devenit martorul unui incendiu. Iar jurnalul de corespondent este ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre un incident politic ce a eclipsat festivitatea de deschidere a celei de-a 67 ediții a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt.
Au însă prioritate absolută știrile. Prin urmare, dăm legătura cu Praga, de unde colegul nostru Radu Benea va prezenta cele mai importante noutăți ale dimineții. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi urmează să înceapă dialogul inițiat de conducerea Republicii Moldova cu liderii platformei civice Demnitate și Adevăr. Premierul Valeriu Străleț a promis la București mai multe reforme și ambasadorul american la Chișinău s-a arătat dezamăgit de rezultatele slabe ale coaliției de guvernare. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Astăzi ar urma să înceapă dialogul inițiat de primul ministru, președintele țării și președintele Parlamentului cu liderii platformei civice Demnitate și Adevăr pentru încheierea unui pact social intitulat Pentru Moldova, anunță Unimedia. Inițial, întâlnirea trebuia să se desfășoare marți, dar a fost amânată din cauza vizitei la Bruxelles a premierului Valeriu Străleț. Unul din liderii platformei, Da Vasile Năstase, declara sâmbătă 10 octombrie că la întâlnirea cu autoritățile reprezentanții protestatarilor vor cere realizarea revendicărilor în două etape. Într-o primă fază vor cere satisfacerea revendicărilor sociale și demisia mai multor șefi de instituții, între care Centrul Național Anticorupție, Banca Națională și Procuratura Generală. Ulterior, peste 5-6 luni, vor cere demisia guvernului, dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Premierul Valeriu Străleț a promis la București mai multe reforme care vor aduce Moldova mai aproape de România și Europa, la câteva ore după ce Parlamentul Român a ratificat un împrumut de 150 de milioane de euro pentru guvernul de la Chișinău. Autoritățile moldovene, aflate în dificultate financiară în urma furtului din bănci, speră să primească o primă tranșă din împrumutul românesc până la sfârșitul anului. Valeriu Străleț a ajuns cu întârziere la București și a ratat un discurs pe care trebuia să-l rostească în Parlamentul României. Purtătoarea sa de cuvânt a spus că geamul avionului lui Străleț s-a spart și acesta a fost nevoit să se rețină la Bruxelles, unde s-a aflat în vizită. La București, premierul Străleț a fost primit și de președintele Klaus Iohannis. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele slabe ale coaliției de guvernare la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și în combaterea corupției. Cred că cu toții suntem dezamăgiți. Actuala coaliție pro-europeană, într-o formă sau alta, se află la guvernare de 6 ani. Nu am prea văzut mult progres, a spus ambasadorul la o lecție publică în fața studenților de la ULIM. El a mai spus că eșecul guvernării să lupte cu corupția afectează cel mai mult Republica Republica Moldova. Ambasadorul american a îndemnat autoritățile moldovene să soluționeze actuala criză în care societatea civilă și opoziția politică protestează neîntrerupt în stradă, în mod în care cetățenii se simtă că sunt parte integrantă a proceselor democratice. Și mai multe țări au reacționat la concluziile anchetatorilor olandezi, care au spus marți că avionul malaizian prăbușit în estul Ucrainei în iulie trecut a fost doborât de o rachetă Sol-Air Buk trasă de pe teritoriul controlat de separatiștii proruși. Premierul Olandei, Mark Rutte, a spus că raportul este un element important în ancheta tragediei în care au murit 298 de oameni, cei mai mulți fiind pasageri olandezi. El a îndemnat Rusia să coopereze deplin cu ancheta condusă de Biroul Olandez pentru Securitate, dar Moscova a criticat raportul, despre care ministrul adjunct de externe, Sergei Ryabkov, a spus că ar fi părtinitor și ar demonstra tentative evidente de îndeplinirea unui ordin politic. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Bine, desigur, avionul lui Streleț este un fel știrist de a spune. Este vorba de avionul pe care avea sau s-a luat premierul nostru. Deci, Radu Bienea a selectat știrile, el revine peste un sfert de oră cu rezumatul. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla accesând pagina noastră de internet www.europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, vă recomandăm să zăbăviți în Videoteca Europei Libere, unde găsiți o colecție solidă de documentare realizate de echipa TV a companiei noastre, care, așa cum știți, nu înseamnă doar radio.
În cel mai proaspăt reportaj, Pur și Simplu, colegii noștri au încercat să afle când ar putea fi construită o șosea de ocolire a orașului Chișinău, zisa centură promisă de autorități încă pentru anul 2012.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Cristina Țărnă, vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție. Doamna Țărnă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, să luăm ab ovo, cum zic la mâini, la Roma, se zicea. Guvernarea își propune să caute noi soluții pentru ca măsurile anticorupție în sfârșit să dea rod. Grupul de lucru pentru relansarea sistemului anticorupție va avea misiunea de a propune Parlamentului un set nou de proiecte legislative. Întrebarea, de ce este nevoie de un nou set de măsuri din moment ce altele care au fost aprobate de experți, de fapt se prăfuiesc în așteptarea votului deputaților. Și aici vorbim despre reformarea procuraturii sau mult pătimitul CNI pe care dumneavoastră l-ați părăsit chiar din nașterea acestei instituții. Vor fi oare soluții magice și ce soartă ar putea avea ele, doamnă Țărnă?
Fapt că orice lucru în, vreau să zic, în această țară, dar mă gândesc că principiul ca orice lucru care poate fi făcut de cineva undeva, dacă e făcut bine, atunci o să iasă un lucru bun, și dacă nu va fi făcut bine, cred că va fi doar unul dintre grupurile de lucru sau una dintre inițiative de care am mai văzut și la care am asistat. Eu vreau să fiu optimistă și dacă mă întrebați pe mine ce e nou în această inițiativă, atunci de fapt, e vorba de revizuirea felului în care interacționează diferiți actori ai sistemului anticorupție pentru a identifica de ce, per total, nu există eficiență. O eficiență nu poate fi așteptată doar din partea acestor actori priviți separat, nici CNI-ul singur nu poate avea eficiență, nici CNA, nici procuratura, nici judecata. Însă doar toate împreună pot să aibă o activitate care să fie pe măsură așteptărilor oamenilor.
Doamna Țărnă, mă iertați, dar nu pot să mături cu două mături odată. Ori cu una, ori cu alta. Acum să pun în colț una, să inventează alta. Nu-i senzația asta?
Eu cred că deci din discuțiile care au avut loc la prima ședință acestui grup de lucru, s-a făcut o inventariere la toate inițiativele care sunt și există cam vreo 10-12 proiecte de legi care sunt, deci care sunt la diferite etape de elaborare și de promovare, care însă au fost scrise în mod izolat în grupuri diferite. De exemplu, separat s-a scris pachetul cu reforma CNI, la fel cum cândva ca efort separat a fost reforma CNA, acum la fel ca efort separat s-a făcut reforma procuraturii și toată această abordare fragmentară duce până la urmă la niște surprize de genul că după ce își termină munca una din instituții, apar disfuncționalități în a transmite lucrul mai departe următoarei verigi care trebuie să asigure încă un pas înainte.
Și tradiționala întrebare, who is boss? Da? Cine e șeful?
Nu e vorba de cine este bossul, dar cum se lipește cooperarea între instituții, fiindcă noi avem, eu asist de mai mulți ani la o învinire reciprocă, acerbă dintre toate instituțiile și nici de cum nu la o eficiență pe final.
Doamna Țărnă, iată, mai mulți experți notori, dar și purtători de cuvânt ai partenerilor de dezvoltare, cum li se spune donatorilor occidentali, au constatat cu probe în față că legislatorii, clasa politică de la guvernare, parte din magistrați, împiedică premeditat combaterea corupției. Cum poate fi eliminat acest blocaj tacit?
Dacă se recunoaște că așa e.
Deci, în primul rând, prin orice instituție puternică este clădită pe legi, ne place ori nu ne place. Eu aud și opinia că noi când avem o problemă, în loc să o rezolvăm, ne apucăm să mai scriem o lege și atunci avem o abundență de legi. E și adevărat, parțial nu este adevărat. Pentru că o instituție puternică este o instituție care nu lucrează separat, mă refer la oricare din ele acum. Ele trebuie să își sincronizeze funcționalitățile. Și apropo, și în cadrul dialogului cu privire la liberalizarea regimului de vize și în acord de asociere, este scris îmbunătățirea conlucrării organelor de drept.
N-ar fi mare lucru, doamnă Țărnă, dacă s-ar schimba doar fațada, dar o nouă lege înseamnă eventual lichidarea instituției.
Dar noi nu vorbim despre o nouă lege. Noi vorbim despre a pune toate legile.
Am înțeles.
Astea care vă ziceam, 10-12 pe masă și să vedem un proces anticorupție începând cu, să zicem, verificarea averilor până la confiscarea averii care nu
poate. Haideți să vorbim despre așa un exemplu. Iată, catalizarea anticorupției. Chipurile ar trebui să fie obținute prin constituirea unei bresle separate de magistrați specializați pe dosare de corupție, cea mai nouă propunere. Rumori în mediul judecătorilor și experților. Dumneavoastră ce credeți despre această, iată, idee, element încorporat în nou sistem?
Dacă e să ne uităm la faptul că noi avem trei agenții anticorupție până la etapa judecății, deci avem o supra-specializare înainte de instanța de judecată și, de fapt, nu există aceeași specializare mai departe. Deci noi avem un CNI, noi avem un CNA, noi avem o procuratură anticorupție, pentru că, vedeți bine, trebuie niște oameni cu niște competențe aparte să-și facă misiune. Însă, în instanță, toată lumea, și CNI, și CNA, și procurorii, toți ajung să se plângă pe o lipsă de înțelegere din partea judecătorilor a fenomenului. Pentru că pentru oameni nu înseamnă, deci oamenii își doresc finalitate în orice, oricare din procesele anticorupție. Și atunci când un dosar care, să zicem, care este un dosar de corupție care este instrumentat de CNA, care este transmis mai departe de către procurori, pentru oameni din start apare acuzația că CNA este ineficient și nu are finalitate.
Iată, exact aici m-ați adus, doamna Țărnă. Doamna Țărnă, numai o clipă. Iată, oamenii despre care vorbiți dumneavoastră vor să vadă, ca în România, de exemplu, un Adrian Năstase sau chiar un Dita mai patron al clubului Steaua băgat la pușcărie. Și aici întrebarea. De ce sunt potmolește dosarul?
Nu de CNA depinde băgarea la pușcărie. Dacă ar depinde de CNA Are
Adică dumneavoastră serviți suficiente probe pentru asta, da?
Noi avem, la fel ca și în România, o rată a condamnărilor de 90%. Dar la noi, fiind toți condamnați, nu ajung să fie pedepsit nimeni. Pentru că problema se ascunde în procesul de individualizare pedepselor, care este un proces care aparține exclusiv judecătorului. Și atunci, la noi judecătorul, una nu dă închisoare, dă o amendă care este mai mică decât mita, despre care este vorba în acel dosar. În jumătate din toate cazurile, și acum avem un progres, că e tocmai jumătate, nu le dă voie să revină la locul de muncă. Dar la jumătate din condamnații pentru corupție îi lasă să revină la locul de muncă.
Deci, una, judecătorii deci, buni la inimă, am înțeles. A doua chestiune.
Zic că nu e finalitate.
Am înțeles.
Atunci, asta e unul și doi, procesele astea durează foarte mult timp. Dacă timp de 2-3 ani cât durează examinarea în prima instanță, noi de-abia începem să avem primele finalități la dosarele pornite în anul 2003.
Am înțeles. Un pic să mai așteptăm. Și ultimele secunde vreau să-mi răspundeți foarte prompt și clar. Dacă ar exista confiscarea averilor dobândite astăzi în condiții obscure, credeți că ar păzi frica harbujii?
Nu am înțeles întrebarea.
Dacă ar exista o confiscare foarte hotărâtă.
În condiții obscure? Ce înseamnă în condiții obscure?
Eu vreau să spun că averele pe care oamenii le afișează, casă, mașinoaice, nu toate sunt...
Confisca, sigur că ar fi... Asta este unul dintre ingredientele foarte puternice și unul dintre demotivanții cei mai importanți luptă împotriva corupției. Și asta este ceva ce... nu funcționează deloc.
Mingea în terenul cui este?
Orice instrument anticorupție fie este anulat, la fel ca și reforma CNA, fie este declarat neconstituțional.
Mingea în terenul cui este? Legislatori?
Cu
confiscarea.
Cu confiscarea, sigur, e terenul chiar pe tărâmul constituționalității.
Am înțeles.
O constituție identică cu cea română, în România se poate confiscarea extinsă și nu e neconstituțional.
Ok, deci la ora 7:17, Cristina Țărnă pledează și ea pentru constituționalizarea confiscării. Mulțumim, doamna Cristina Țărnă. A fost vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu sinteza celor mai importante știri.
Președinția, Parlamentul și Guvernul organizează convorbiri cu reprezentanții societății civile, inclusiv platforma civică DA, în vederea semnării unui pact social pentru Moldova, sperând că vor duce și la oprirea protestelor antiguvernamentale îndelungate. Oficiali municipali și alți demnitari vor depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare cu ocazia hramului Chișinăului. Premierul Valeriu Străleț a promis marți la București mai multe reforme care vor aduce Moldova mai aproape de România și Europa, la câteva ore după ce Parlamentul român a ratificat un împrumut de 150 de milioane de euro pentru guvernul de la Chișinău. Președintele Parlamentului Adrian Candu vizitează astăzi satele sub controlul moldovean din stânga Nistrului, Doroțca și Coștința din raionul Dubăsari, iar vicepremierul responsabil cu economia, Stefan Brid, călătorește la București, unde va participa la reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Române pentru cooperare economică. Din agenda internațională, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, vizitează Muntenegru, iar la Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va rosti un discurs în fața Parlamentului. Și două rachete au lovit în marți ambasada Rusiei în capitala siriană Damasc, în timp ce câteva sute de simpatizanți ai guvernului se adunaseră în apropiere la o demonstrație de recunoștință pentru intervenția Moscovei în Siria. Ambasada a spus că niciun angajat nu a fost rănit, nu este limpede cine a lansat rachetele, dar ambasada rusă a fost și în trecut ținta combatanților opoziției siriene. Șeful frontului Nusra din Siria, o ramură a rețelei Al-Qaeda, a chemat luni la acțiuni de răspuns față de ceea ce a descris de uciderea la întâmplare a musulmanilor șiiți de către ruși. Rusia a început campania loviturilor sale aeriene în Siria pe 30 septembrie. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Bine, doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o găsiți pe internet la www.europaliberă.org. Acolo vă recomandăm cu insistență să urmăriți și proiectul Politigraf, prin care ne propunem să detectăm declarațiile și afirmațiile neadevărate ale politicienilor de la Chișinău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Deutsche Welle publică un interviu cu fosta ministra educației Maia Sandu despre prezentul și viitorul Republicii Moldova. Întrebată despre un posibil proiect de salvare a Moldovei în condițiile în care reformele cerute de partenerii de dezvoltare stagnează, Maia Sandu a spus că deficitul de politicieni integri se explică în primul rând prin reticența oamenilor cum se cade de a se implica în procesul politic autohton. Fosta ministra notează în context că sistemul bancar este doar un exemplu de domeniu în care problemele nesoluționate de-a lungul timpului au degenerat într-o situație de criză. În opinia sa, o guvernare responsabilă ar trebui să lase la o parte populismul, să facă radiografia tuturor sectoarelor și să prezinte situația așa cum este.
Deci colacul de salvare pentru Moldova.
Întrebată la fel de jurnalistul Vitalie Cărugăleanu dacă actuala guvernare mai poate să ducă Moldova în UE, Maia Sandu a spus că, la moment, principalul impediment în procesul de modernizare a Republicii Moldova este scoaterea organelor de drept și a celor de combatere a corupției de sub controlul politic. Fără a înregistra progrese pe această dimensiune, nu va exista mișcare înainte nici pe alte sectoare, chiar dacă guvernarea și-ar dori acest lucru, a conchis fosta ministră. Jurnal de Chișinău îl citează pe ambasadorul SUA la Chișinău, James Petit, care a subliniat în cadrul unui discurs public că deocamdată guvernarea eșuează în lupta cu corupția. Referindu-se la investigarea jafului din sistemul bancar, ambasadorul a notat că aceasta trebuie să decurcă într-un ritm mai rapid. În opinia sa, va fi o performanță dacă autoritățile vor reuși să recupereze măcar jumătate din banii dispăruți din bănci. Ambasadorul a îndemnat cetățenii să vegheze asupra activității guvernului și să ia atitudine, cum se întâmplă acum, de exemplu, prin proteste.
Deci nota la portare s-o dea nu doar Washingtonul, ci cetățenii.
Jurnal de Chișinău mai scrie că membrii Platformei Civice pentru Demnitate și Adevăr vor prezenta azi în cadrul ședinței organizate de președinție, guvern și parlament un document care conține prima etapă a îndeplinirii revendicărilor protestatarilor din Piața Mare Adunări Naționale. Jurnaliștii scriu că este vorba despre depolitizarea instituțiilor de stat, combaterea reală a corupției la nivel înalt, precum și cerințe social-economice înaintate anterior. Între timp, se mai menționează în articol, reprezentanții Platformei Civice au lansat procesul de colectare a semnăturilor necesare pentru inițierea referendumului cu privire la alegerea președintelui de întreg poporul. Și în fine, jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că angajații fabricilor din Cupcinii, Florești și Ungheni au protestat în fața întreprinderilor unde lucrează împotriva activității unei companii cu capital ucrainean din Jedineț, la chemarea organizațiilor sindicale ale fabricilor. Nemulțumirea angajaților, în special al celor de la Cupcinii, este că investitorul ucrainean a început activitatea fără a se conforma prevederilor legislației privind autorizațiile ecologice și de siguranță a alimentelor. Autorii materialului amintesc de o hotărâre a Curții Supreme de Justiție care a calificat investiția drept ilegală. Magistrații spun că selectarea rezidenților parcului industrial Jedineț a avut loc cu grave abateri de la legislație.
Mulțumim, Tamara, ce frumos ai rostit Cupcinii, ucrainești sau italienești, Cupcinii. El e de fapt Cupcin, deci nici eu nu sunt foarte sigur. Deci, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în ziarele pe care mergeți și le proculați la chioșc sau vă faceți un abonament ca să vă vină acasă ori la serviciu, pentru că aceasta este singura modalitate de a vă proba sprijinul pentru munca dificilă a gazetarelor.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu. Chiar mă miram că în blocul meu de locuințe un fief al indiferenței și impertinenței nu se întâmplă ani de zile o calamitate. Ei bine, un mic dezastru a venit de unăs când a ars o bucată de acoperiș. Cauza e banală. Un locatar de la ultimul etaj a decis să modifice nițel starea lucrurilor de deasupra locuinței sale și a izbucnit un incendiu. Speriat de foc, locatarul reformator a chemat pompierii. Aceștia au venit rapid, fapt care trebuie salutat. N-au putut însă să se apuce imediat de luptă cu incendiul pentru că ograda era plină cu mașini. Și a trecut ceva timp până când locatarii au realizat că autospecialele nu pot stinge focul dacă mașinile lor nu dispar din curte. Mă așteptam ca locatarii să înțeleagă ceva din această experiență. N-au înțeles nimic. În zilele următoare, curtea blocului a rămas bucșită cu mașini. A doua zi, pe ușile scărilor a apărut un apel la solidaritate care suna așa: adunăm bani pentru reparația acoperișului, telefon. Ce să spun? Înțeleg că omul are probleme și trebuie ajutat. Și pe semne îi voi da, cât pot, că nu sunt mai prosper decât el, dar sunt nemulțumit de câteva lucruri. N-ar trebui pățitul, înainte să ne ceară bani, să ne explice cel puțin ce modificări face el pe acoperiș. N-ar fi trebuit acest om să ne întrebe și pe noi, locatarii de la ultimul etaj, ce părere avem despre lucrarea lui. Acoperișul acela e și așa șubred și e problema noastră comună. De ce să încep să modific ceva fără acordul asociației care are grijă de bloc? Mărturisesc că nu-l văd cu ochi buni pe acest locatar. A ars acoperișul unui bloc de locuințe și cum acest bloc e un soi de țară în miniatură, putem zice fără teamă că a ars acoperișul țării.
Jurnalul de corespondent acum de William Todoc.
Deschiderea Târgului Internațional de Catedra Frankfurt pe Main a fost umbrită de un incident politic. În semn de protest, Iranul a anunțat că nu va participa la târg din cauza faptului că scriitorul Salman Rushdie a fost invitat să țină discursul de deschidere. Directorul târgului, Jürgen Boss, și-a exprimat regretul față de această decizie. Într-un interviu, Boss a subliniat că libertatea cuvântului este un drept indiscutabil. Standul Iranului va rămâne gol, a mai spus directorul târgului, și astfel se va crea o imagine care va produce o impresie puternică asupra publicului. În cuvântarea ținută cu prilejul inaugurării târgului, scriitorul anglo-indian Salman Rushdie a lansat marți un apel internațional în favoarea luptei pentru libertatea de exprimare. Rushdie a subliniat că intoleranța religioasă constituie cea mai mare amenințare la adresa libertății cuvântului. În mod tradițional, târgul s-a deschis cu decernarea premiului de carte germană și se va încheia duminică cu decernarea premiului păcii al librarilor germani. Cu premiul cărții a fost distins prozatorul german Frank Witzel pentru romanul său intitulat Plăsmuirea fracțiunii Armatei Roșii în vara anului 1969 de către un tânăr maniaco-depresiv. România va fi prezentă cu un stand național unde vor fi expuse cărțile unui autor prezent și, bineînțeles, absenți. Dintre scritorii români care vor participa la Frankfurt la lecturi și dezbateri, îi amintim pe Ioan Groșan, Bogdan Hrip și Lucia Verona, Daniel Bănulescu, Alexandru Ecovoiu, Nora Iuga, Florin Lăzărescu și Leana Mălăncioiu. Anul acesta, târgul de carte va fi unul din cele mai politice și se va axa pe tema refugiaților. Uniunea Scriitorilor Germani a pregătit un apel la solidaritate cu oamenii care au fost nevoiți să fugă de violențele din țara lor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:29, suntem pe finalul emisiunii, doamnelor și domnilor, și la începutul zilei de hram, la Chișinău și în alte localități ale Moldovei, care sunt în așteptarea hrămarilor, mă așteaptă și cineșeuțenii mei, nu o să ajung, nu reușesc. Cine vrea să petreacă un hram, să vină la Chișinău sau să meargă la Iași. De altfel, astăzi sunt în așteptarea de musafir și președintele Timofti, speakerul Parlamentului Candu și premierul Strelț, care au invitat societatea civilă să semneze un pact pentru salvarea Republicii Moldova. În emisiunea de la 7 seara o să vă povestesc eu cât de prietenoasă va fi fiind întrunirea de astăzi de la Palatul Republicii.
La 21 nu ratați sinteza zilei și paginile de internet de pe Facebook și Oda Clasnicii, care sunt împrospătate mereu de echipa noastră de vânători de știri. Pune punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,